parolomondo.com. Saluton, carai auscultantoi kai televidantoi. Hodiaŭ mi estas en Kultura Kooperativo de Esperantistoj en Rio de Janeiro. Mi venis ĉi tien pro unu tre speciala kialo. Dirce Salles, nia cantistino el Rio de Janeiro. Saluton, Dirce.
Saluton, ĉu vi fartas bone, Carolina?
Yes, mi bon fartas, mi cai lá, spectantoi, televidantoi de Parolo Mondo. Dirce, jus lantes tiun codon, tieti mem en cooperativo, cai mi interviuos tin por nia programo. Dirce, raconto al ni privia esperantidio, cai priviai unuai pachoi en la searo de cantistino.
Bueno, mi iam partoprenas de Esperanto ekde 1993, kiam mi ekkomencis mian unuaj paŝojn, ĉu? Kaj poste mi, kiel mi havas facilecon por fari muzikon, komponi, kaj tiel plu, mi ekkomencis pruvante, farante la muzikon nune en la didaktikaj aspektoj. Kaj tuj poste, kiam mi sukcesis have la momento a talga em por fare la afero em la popola musico me decides enire survoire te teu malfacila voi
que maniere vi lernis esperanton tu mem sole ao pere de instruistoi
Bueno, mi que comences pere de instruisto em Federatio Brasila Espiritisma Federatio Brasila. Revena, esses febre. Cai, tu e posse me daurigues lernante sola. Cai interparolante com la persona, e cai estudante per la libro, e cai musico, e cai tel plu, cai tel plu.
Bonegue. Tu vi cantas en la Portugala, ancau en aliei lingvoi, au tiu ti codo estes via unua laboro kiel cantistino?
Ne, estes la dua. Miam faris codo en la Portugala lingvo, kai poste mi faris en la Esperanta lingvo. Ĉar la costo estas granda, kai mi ne havas monon.
Mono estas nura detalo en nia mondo. Dirce, via codo almenau, parolo iomete pridi, kiom da monatoi au iaroi, dum kiom da iaroi vi planis registri gin, kai kiai facilajoi, malfacilajoi, kai ancau pri la musicoi. Pri kio temas viai canzonoi?
Bueno, la canzono estas varia, tu mi compones bolero, tango, choro, batuco, mi decía se en Esperanto la vorto estas tio, batuco, kai blues, kai tiel plu. Sed la tempo, estes primal pli uno iaro, kai uno monato, proximume, tu, por fari la tuton, ec de la Aranjo, música e aranjo, diz lá registro, tu, dela música aí.
Registro.
Yes. Do que ele vividas lá feira dessas facila.
Tamen si chatis faritian. Mi racontas al vi kiel. Si iam componis pliain ses canzonoin kai baldau aperos la numeron du, tu ne?
Yes. Sediu volas.
Yes, diu volas. Kai ni ancau. Dirce, pri boleroi, mi vidas citian, mi neniam vidis tion codon, do pardon al mi vidas nun. Do, almenau estes bolero, bonafero estes salsa, aloga cigano estes choro, brasila ritmo. Diro al mi, kiun musicon vi volas montri nun al niai spectantoi kai auscultantoi?
Bueno, mi credas que oni povas eki comences per bolero, que cetere donatsas la titolo na la codotio.
Bone doni auscultos almenau. Dirce Salles.
al mia animo. Provi acesto sopiranta, en solezzo non estas mi. Almena telefono sen etan messaggion, chi el du amico e en voyaggio sendan ti una la linea di lettero. Al mio animo, provi acesto sopiranta, en solezzo non estas mi. Almena telefono sento etan messaggion, chi el du amico e en voyaggio sendante una valia vir di lettero. Almena diru unu vorton al mio animo, provi acesto sopiranta, en solezzo nulle estas mi. Almena telefono sendu eta messaggion, chi el du amico e en voyaggio sendanti una valia vir di lettero.
Dirsi, diru al mi, ĉu vi faros prezentadojn de tiu kodo en Brazilo, en aliaj sidejoj, Esperantaj sidejoj?
Jes, la lanĉo de la kodo okazis tie ĉi en kooperativo, kaj mi ankaŭ partoprenis de la momenteto, mi forgesis. Festival, música festival que ocasiona em Jacarepaguá.
Ah, yes.
Cai me presente, Sankal. Cai e lá venonta sabato, e nela venonta era dexepa monato, né.
Dexepa de outubro.
Dexepa de outubro, perdão-me. Mi Sankal relanchos lá com em Três Rios, e lá Esperanto Clube de Três Rios.
Bonega em Três Rios, ne havas bonega movado antie, ili lernigas Esperanton en lerneio, shainas al mi, bonega, do? Bedaurinde mine ce estes, se mi povos. Dirsi, ču vi cantas kai ludas en tiu kodo?
Yes, mi cantas kai ludas, mi compones, mi nur mi ne ludas. Char mistias lude nenion.
Yes.
Sed nur mi cantas. Sed la fero estas la persona que eu llama audis estas bona.
Bona.
Mancas vi.
Audis. Yes, mi auscultas.
Cune con la spectanto e televidanto e cai auscultanto e de parolo mondo. Dirsi, vi compones presca o tio in canzono in tio codo, tio ne?
Yes. La eblezon fari componaĵo ĉiam estas facila por mi. Mi pensas ke mi gajnis, mi ricevis ĉi tiun facilaĵon de mia patro mem. Jes, mia patro tre ŝatis ludi gitaron, sed li neniam studis pri tio. Li faris la tuton mem lernanto, jes. Do kaj ankaŭ mi kredas ke mi faras la tuton laŭ la heredo. Lian.
Vi neniam lernis pri kantado?
Ne. Mi neniam lernis. Mi devus fari tion. Baldaŭ.
Bone, ni aŭskultos la duan kanzonon. Kion vi volas montri?
Mi pensas ke tango estas bona. Ĉu vi deziras ke mi alektos alian?
Foriro?
Yes, foriro. Estas la nomo de la tango. Ĉu?
Yes.
Bone, omaĝe al Ale Cossabella, ni aŭskultos foriro. Dirsi Salis.
Vi desiras foriri, mi comprenas la pravon, y en la fino del amo, del pasi y en malvado, sed mi petas al vi, ne forgesu bon vol, redoni al mia cor. La ilusión de anura tesoro. Me desiras furir, me comprenas la pravon, y en la fino del amor, del pasí y el malvado. Sed mi petas al vi, ne forgesu bon vuel, redoni al mia cor, la ilusión, de anura tresor. Vi desiras foriri, mi comprenas la pravon, y en la fino del amo, del pasi y el malvado, sed mi petas al vi, ne forgesu bon vol, redoni al mia cor. La ilusión de anura tresor. Vi desiras foriri, mi comprenas la pravon, y en la fino del amor, del pasi y el malvado. Se mi petas al vi, ne forgesu bon vol, redoni al mia cor, la ilusión, di anura tresor.
Cara expectantoi de Parolu Mondo, mi estas en cooperativo, cultura cooperativo de esperantistoi en Rio de Janeiro, kai mi intervjuas Dirsi Salis, kiu lanĉis tiun kodon, bonegan kodon, ŝi estas brazilanino, ĉu vi naskiĝis en Rio?
Yes, en Rio de Janeiro, en la kvartalo, mi forgesis la nomo de la kvartalo.
Kie vi naskiĝis?
Próximo Magalhães Bastos.
Mi et ne conas tiun kvartalon. Ne estas la plej fama. Nun ŝi loĝas en Penha, tie ĉi en Rio de Janeiro, ĉu ne? Vi naskiĝis?
Laŭ mia patrino mi naskiĝis tie. En
Magalhães Bastos.
Kai sed ni mi kai mia gepatro iam loĝis en pluraj urboj kiel Campos, kiel Três Corações, la urbo de Pelé.
Yes.
Yes, do mi preskaŭ estas esperantistino completa.
Kaj en via familio, ĉu iu alia homo estas esperantisto aŭ ne?
Nur mi estas normala, ili ne.
Ankaŭ mi. Ĉu vi havas filojn?
Yes, mi havas du filinojn. Nun mi havas du filojn, ĉar ili edziniĝis, do mi gajnis du filojn kompletajn.
Kaj ili ankaŭ ne volas lerni Esperanton. Tamen via familio apogas la ideon lerni kaj la ideon pri internacia lingvo.
Nun jes, sed mi jam suferis gravajn problemojn rilate al tio. Kaj tuj post kiam ili vidis, ke Esperanto vere estas bona afero, precipe por mi, ĉar mi kredas, ke mi faras bonon al aliuloj, ili respektas, nun ili respektas. Ĉu?
Yes, kelkfoje estas malfacile kiam la familio ne apogas Esperanton, ĉar estas kvereloj, ĉu ne? Multaj esperantistoj suferas tiun dramon, kvereloj en la familio. Tamen, danke al Dio, mi kaj Jirsi ne suferas tion. Jirsi, parolu al ni pri viaj proksimaj kanzonoj, pri viaj proksimaj komponaĵoj.
Bone, la proksimaj daŭrigos la saman modelon de ĉi tiu kodo tio estas havos plurajn ritmojn precipe ritmoj en la latina kio estas
salsa.
Varma tute varma ĉu
jes bonegaj do tiu kiu volas danci tuj aĉetu vian kodon
Oh, yes, compreendible, estas tiam dancebla, ĉu mi povas uzi ĉi tiu Yes, vorto, yes, dancebla. Yes.
Bone, mi tre ŝatas danci. Ni povas montri iun brazilan ritmon, ŝoro, ĉu?
Oh, yes, mi kredas ke estas bona. Ĉi tiu muziko mi faris je la portugala, mi komponis rekte je la portugala. Sed tuj mi vidis ke mi povas traduki ĝin al la esperanta lingvo, do mi faris tion.
Bone, vi auscultos en la portugala bohemio sedutor al loga cigano, Jirsi Salles.
Estas pri vi ene de brusto mia Por batas freneze kiel mi neniam povus kredia Mi supozas ke ĝi estas tute enamiĝinta Kaj pro tio la profundo ripozi ne povas jam Kaj mi divekiĝas frumatene per tambure serenado Ke cigano tan longa ĉi tiu fripono Tage mi konvinkos konfeso la popolo Ke estas vi amato mia Pensas pri vi ene de brusto mia Cor batas freneze kiel mi neniam povus kredia Mi supozas ke ĝi estas tute enamiĝinta Kaj pro tio la konfuzo ripozi ne povas jam Kaj mi divekiĝas frumatene per tambure serenado Ke cigano tro alloga ĉi tiu fripono Tage min konvinkos konfeso la popolo Ke estas vi amato mia De ver que diz uma tene per tambura serenado Que a cigano trologa te teu fipono Tague min convincos confessando popolo Que estas vi amatomia Que on mi faros
Dir-se Niai televidantoi kai auscultantoi, kiui volos aceti vian kodon? Kia maniere ili povus aceti gin?
Ili povas kontaktis, mi forgas kena diros kontakti, au kontakti gin, minesias. Rekte kun kooperativo, ĉu?
Yes.
Au se li deziras, povas telefoni al mi. Estas plezure.
Bonege vi controlas en nia pagio tie ĉi en parolumondo.com la retan adreson de Cultura Cooperativo de Esperantistoj kaj la telefonnumeron de nia kantistino Dirce Salles. Ĉu bone? Dirce, por fine nian intervjuon, estis granda plezuro havi vin en Parolumondo. Mi tre ŝatas kiam mi intervjuas kantiston, kantistinon, bandon, ĉar tiamaniere ni montras Esperanton vivantan pere de arto. Kaj arto por ĉiuj homoj, eĉ tiuj kiuj ne komprenas la lingvon. Tuj ŝatas aŭ ne? Sed la canzonoi, la musicoi, la poemoi, ciam restas, cae restos en la reto, exemple, ciel restas en nia programo, porque la mondo vidu Esperanton funkciantan, ĉu ne? Do estis bonega, grandega plezuro, unue esti ĉi tie en kooperativo, kaj due intervjui vin. Diru viajn lastajn vortojn al niaj spektantoj kaj aŭskultantojn.
Bueno, mi tre dankas vin, vi estas tre simpatia. Kai la simpatio estas mi credas que estas la visit cartona de la esperantisto, ĉu?
Yes. Yes.
mi preskaŭ ĉiuj personoj kiu ni konas estas ĉiam simpatiaj. Dank al Dio. Se ne estas tia maniere ni lirus ĝis la vojo al la beleco.
La
compreneble. Dankon, Carolina.
Dankon al vi. Bone, por fine la intervjuon vi aŭskultos kio estas Esperanto. Estas bluso kantata kaj komponata de Dirce Salles.
Kiu estas Esperanto? Mi ripetos kaj mi retenos en la memoro. Esperanto estas la lingvo de la de la cor esperando estas la lingua de la cor ¿qué estás esperando? Mi ripeto cae mi retenos en la memoria esperando esta es la lingua de la cor de la cor esperando esta es la lingua de la cor estas esperando mi ripetos kai mi retenos en la memoria esperando estas la lingua we
cara e amigoi, estes granda plezuro, rodia o vidi vin, cai vividas min, trebone! Se vi volas reagi al nia intervjuo, se vi interesidias pri la laboro de Dirce Salles, nepre scribu al nia programo, redece radioboanova.com.boro. Dis la proxima!
Parolomondo.com
os antigos, falar no Sol, Aguado, como nós vimos aí, Mauro Giuliani, mas são peças dificílimas e sem retorno de público. Só aquele público cativo,
que é clássico demais.
É muito clássico, erudito. Muita coisa para ouvir, e o povo passa que não tem tempo, e não sei, como caiu muito essa participação do público na música, de um modo geral, na sala do violão, né? Então, o que é que eu faço? Faço um pouquinho de transcrições, arranjos, de coisa mais assim, mais rápida, até porque também eu faço programa de rádio, então programa de rádio, uma música de 4 minutos, o cara já corta a metade, entendeu?
Uhum.
Porque é tudo muito rápido, né? 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos, Abismo e Rosa ninguém toca mais em rádio, porque leva 6 minutos, então é tudo nessa. Isso é a parte profissional do negócio.
Ou toca o abismo, ou toca a rosa.
Então eu fui feliz nos meus arranjos e no repertório que eu toco. Então eu vou mostrar aqui alguma coisa nova que eu vou possivelmente gravar. Por exemplo, de Edith Piaf, Lave Arroz.
Opa!
Oh. Então, para encerrar, uma nossa, vou dedicar ela. Dedicar a Pampiana ali. É Dia que me queira.
Opa.
A Anjo de minha autoria. Eu acho que eu fui feliz com a Anjo. O que me fez fazer esse arranjo foi ouvindo Trulo Los Panchos, aqueles arranjos dele. E, para surpresa minha, um cantor mexicano novo, mas tem um repertório fabuloso, esse repertório antigo. Eu digo porque os novos também podiam fazer música bonita, mas não estão fazendo, né? Então tem que ir antigo meu, né? É Luiz Miguel.
Lindo.
Canta muito.
Eu pensei que ele era espanhol.
Não, mexicano. Canta maravilhosamente.
É, oportunidade.
Pode comprar no escuro, que é bem feito. E ele tem um CD, o sinal que é esse que eu possuo, que é todo assim, com a guitarra de quinta, cinco cordas mexicano, fazendo os contrapontos, aquelas coisas. Um arranjo maravilhoso.
Ele que teria feito?
Não, o maestro, né?
O maestro
mas é uma coisa fantástica. Uma das coisas boas que surgiu nos últimos anos foi esse Luiz Miguel. Ia ser brasileiro, né, Manoel? Bom, então, de um brasileiro, né? O dia que eu me queira é de um brasileiro.
Ah, é?
Né? É, Brasil, de Santos, né?
E fez um espanhol direto, né?
Foi para a Argentina e fez. E o Gardel gostou, passou em Santos cantando no navio, gostou da música e ele foi para lá e fez uma parceria com o Casal.
Ele é de um brasileiro.
Linda.
Parolomondo.com